Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт йортында Кызыл Мәйдан мотоклубы директоры Сергей Писаренко белән очрашты. Алар киләчәктә хезмәттәшлек итү, уртак чаралар оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Очрашуда республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева катнашты. Исегезгә төшерәбез, Кызыл Мәйдан мотоклубы вәкилләре алдагы елларда Казанда мото узышларда Татарстан хөкүмәте һәм Казан мэриясе белән берлектә оештырылган Ике Кремль халыгара мотофестивалендә башка чараларда катнашкан иде. Россия энергетика министры Сергей Цивилев илнең 2050 елга кадәр энергетика стратегиясе программасы турында Казанда хисап тотарга җыена. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробчин әйтте. Россиянең 2050 елга энергетика стратегиясе программасын 1 апрельдә расларга тиешләр. Шуннан соң министр аны Казанда Энергопром энергетика форумы пленар утырышында тәкъдим итәчәк. Ул яңа энергетика технологияләренә һәм технология лидерлыгына багышлана. 1 майдан Россиядә контрольдәге затлар реестры эшли башлый. Законсыз мигрантларны илдән депортацияләү буенча зур эш башланачак. Бу хакта Россия эчке эшләр министрының 1 урынбасары Александр Горовой белдерде. Узган елның августында Россия президенты Владимир Путин илдә законсыз рәвештә яшәгән кешеләрне депортацияләү турында карарлар имзалау хокукын бирә торган, шулай ук контрольдәге кешеләр реестрын булдыру турында законнарына имзалаган иде. Хәзер без бу механизмны җайга салабыз. Ул 1 майдан эшли башларга тиеш. Илдә законсыз яшәгән кешеләрне куып чыгару буенча катгый эш башланачак, диде ул. Хәзер Россиядә 650 чамасы законсыз кеше яши. Аларның һәр икенчесе хатын-кызлар һәм балалар. Законсыз килеп урнашуларының сәбәпләре кайбер илләрдән визасыз керү мөмкинлеге, мигрантларга гаиләләрен алып килергә рөхсәт итә торган хөкүмәтара килешүләр төзү. Башка темаларга. Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин республика парламенты депутатларын һәм барлык Татарстан халкын Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Бу еллар эчендә Дәүләт Советы республиканың һәр яклап үсешен, югары социаль-икътисади күрсәткечләргә ирешүне законнар белән тәэмин итә торган хукукый нигез булдырды. Депутатлар сайлаучылар мәнфәгатьләрен кайгыртып, төбәктә яшәүчеләрнең мөһим мәсьәләләрен хәл итүгә өлдерелгән эш алып баралар. Мәгариф, сәламәтлек саклау, инвестицияләр системасын камилләштерүгә, сәнәгатьтә, энергетикада, төзелеш комплексында, авыл хуҗалыгында масштаблы проектларны гамәлгә ашыруга ярдәм итәләр, диелә Вячеслав Володинның Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменә юллаган котлавында. Исезгә төшерәбез. Республика Дәүләт Советына 30 ел тулды. Беренче чакырылыш Дәүләт Советының беренче сессиясе 1995 елның 30 мартында узган иде. Шуңа бәйле рәвештә Дәүләт Советының 28 мартка билгеләнгән утырышында Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы турындагы мәсьәлә каралачак. Әлеге мәсьәлә буенча хисапны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итәчәк. 13-18 майда Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә халыгара хәләл продуктлар сәүдә ярминкәсе узачак. Ул Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыгара икътисад форумында оештырылачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Россиядәге иң зур хәләл сәүдә мәйданчыгында Ислам дөньясы илләренең әйдәп баручы җиштерү компанияләреннән тиешле сертификаты булган азык-төлек, кием-салым, аксессуарлар, косметика, башка товарлар сатып алырга мөмкин булачак. Ярминкәдә открыткалар, уенчыклар, брелоклар ясау буенча осталык дәресләре дә оештырылачак. Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Апуш балалар театр студиясенең «Көндәлек» дигән биографик пьеса күрсәтеләчәк. Әсәр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган. Спектакль язучы Гөлүсә Батталова пьесасы буенча сәхнәләштерелгән. Ул Казан мэриясенең Алмашуар балалар һәм яшүсмерләр аудиториясе өчен татар телендә пьесалар бәйгесендә җиңеп чыккан иде. Сәхнәгә Апушның 37 шәкерте чыга. Аларны Шүрін театры актрисасы Резида Сәләхова әзерләде. Шәһәр халкы һәм кунаклар 26 мартта, 2-нче һәм 15-нче апрельдә театр тамашаларына йөри алачак. Һава торышы турында. Иртәгә 27 мартта пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумшым көтелмәй. Көньяк-көнчыгыштан секундына 10 метрга, көндез 12 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы, көндез 7-12 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 757 миллиметр.